Laajasalo.
Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, täällä viimeistä jaksoa aloittelemme. Nimittäin vieraana on päätoimittaja Demokraattilehdestä ja pappi ja yhä edelleen Radioiden emeritusjuontaja Mikko Salmi. Jos sä katsot tätä ikään kuin media-ilmastoa nyt ihan puhtaasti aika merkittävän maallisen lehden, jos nyt näin sanotaan, siis ikään kuin tämmöisen niin kuin ei-kirkollisen lehden päätoimittajana, niin miten sä ajattelet ylipäätänsä, että miten kirkko pärjää mediassa?
Tällä hetkellä kirkko pärjää niin kuin juuri nyt aika hyvin, koska meillä on semmoisia kannanottoja kirkon johtotyypeiltä, jotka itse asiassa osuu aika ytimeen niin kuin monissa kysymyksissä, vaikka tämä nyt tämä Mäkisen turvapaikkakeissi. Mä oon itse henkilökohtaisesti, mulla on vähän sellainen hassu tilanne, että mä oon yrittänyt tässä vältellä ensimmäinen puoli vuotta, että mä en kirjoita mistään hengellisestä uskonnollisesta aiheesta. Niin sitten meidän muut toimittajat työtä, että voitaisiko me nyt haastatella Kari Mäkistä? Otetaanko Irja Askola tähän? Sitten tulee joku kolumnisti, ateisti, joka kirjoittaa, että kirkko toimii upeasti. Sitten mä oon sille, että kun mulle sanotaan tuolla kylillä, että hei, tämä lehti on muuttunut niin kuin aika tämmöistä, niin täällä on paljon hengellisiä asioita, hengellisiä suuntaan. Mä sanon, että tässä ei ole mitään mun ansiota. Mutta että ilmeisesti siellä on ollut joku tulppa, että näitä asioita ei ole saanutkaan. Niin kuin ihmiset kokee, että nyt niitä voi käsitellä. Ja mä ajattelin, että kirkko mediassa tällä hetkellä, niin ongelma on se, että niin kuin laajemmin median puolella on aika surkea tietämys siis siitä, että mikä on kirkon historia tai sen ajatukset. Että on aika yksiviivaisia käsityksiä. Ihan samalla tavalla kuin meidän maailmasta puuttuu tällä hetkellä taitavat työmarkkinatoimittajat, niin samalla lailla puuttuu valtamedioista hyviä kirkollisen, kristillisen maailman ja uskontodialogin näkökulmasta olevat toimittajat.
No, mistä tämä johtuu? Siis teologia tyhmentyy tai tyhjentyy tai kirkko tyhjenee teologiasta vai onko se niin, että maailma on tyhjentynyt? Mikä sen selitys on?
Mä luulen, että teologia tarvitaan itse asiassa, onko tämäkin vähän klisee, mutta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Jos mä ajattelen nyt vaikka siis kun me puhutaan uskonnon opetuksesta tällä hetkellä ja sitten puhutaan siitä, että miten esimerkiksi uskontokasvatus pitäisi järjestää, kun maahanmuuttajia tulee 30 000 vuodessa. Tämähän on semmoinen asia, missä teologit on ihan huippuja, ihan kurkoja verrattuna kehenkään muuhun tässä yhteiskunnassa. Et mun mielestä niin kuin teologia tarvitaan tässä turvapaikkakriisissä niin kuin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mutta tässä on kyllä semmoinen meillä on ehkä vähän semmoinen niin kuin nöyryyskupla, että kun mun vaimo sanoi mulle, kun mä hain demokraatin päätoimittajassa, että kuin sä edes kehtasit. Että eihän sulla ole mitään maheksi tuommoisen hommaan. Mut valittiin. Niin meillä on ehkä semmoinen turha nöyryys niin kuin se oman kohdalla. Teemu, sä oot pystynyt hyvin runnomaan itse eturivit, totta kai omilla ansiolla ja taitavalla verbaliikalla ja hyvällä osaamisella. Mutta meillä on paljon muitakin, ei vaan me
kaksi. Ja lahjuksilla.
Mutta tarkoitan, että pikkusen semmoista niin kuin kyynärpäätä ja luottoa siihen omaan kykyyn ja osaamiseen. Että teologia tarvitaan.
Niin. No hei, sä olet palkannut jo yhden pilapiirtäjän ja muutamat kirkollistaustaiset toimittajatkin, niin miten sä näet Demokraattilehden tulevaisuuden? Nythän sanotaan, että lehdistö on kriisissä, printtimedia on kriisissä, media ylipäätänsä on kriisissä ja sitten poliittiset puolueet ja tämmöinen sitoutuneisuus on jotenkin kriisissä ja kirkollisesta lehdistöstä nyt puhumattakaan. Miten sä näet sen tulevaisuuden?
No mä näen ensinnäkin niin, että on mikä media tahansa tai vaikkapa kirkko, niin se, mihin kaikki voi sortua, on varovaisuus ja pelko epäonnistumisesta. Nämäkin on kliseisiä asioita, mutta ihan oikeasti niin kuin crazy ote, itseironia, vahvat sisältö, oivallukset, hyvä taustottava juttu. Ne on kaikki semmoisia asioita, jotka tulee aina myymään ja aina tekemään kiinnostavaksi nämäkin asiat. Ja mä ajattelin, että meidän tulevaisuus on siinä mielessä hyvä. Meidän demokraatti.fi-sivusto on 3 vuotta vanha. Me ollaan tuplattu joka vuosi nyt kävijämäärät ja parhaimmillaan. Meillä on nyt viikkokävijöitä 100 000 ja 150 000 parhaimmillaan. Se on saman verran kuin Suomen Kuvalehdellä. Aika harvoin varmaan ajatellut, että kilpaillaan tämmöisen ison median kanssa. Ja toisaalta meidän lehti 20 vuotta tippunut levikki. Me ollaan lähty tekemään sitä aika intohimoisesti uudenlaista lehteä. En mä väitä, että printtimedia ja meidän demokraatti tulee jokaiseen olohuoneeseen tulevaisuudessakaan. Mutta että täytyy tässä yhteiskunnassa olla vasemmistolainen ääni. Me harvoin muistetaan sitä, että lähtökohtaisesti Suomen lehdistöhistoria ei ole mikään puoluepoliittisesti sitoutumaton lehdistö, joka nyt kirjoittaa jotain. Päinvastoin lähtökohta on ollut pelkästään poliittinen. Miksi ihmiset on perustanut medioita? Sen takia, että niillä on joku agenda. Miksi Radio Day on perustettu? On joku agenda. Ja tämä on välillä hukkunut.
No, tuo on aika rohkeita puhetta kanssa ja toisaalta aika kiinnostavaa, koska näinhän se on, että semmoista niin kuin katsomusvapaata puhetta on nyt aika vaikea kuvitella. Että tavalla tai toisella se agenda...
Mieti Teemu sitä, kun ihmiset sanoo sulle, että me ei oikeastaan niin kuin, ei ole mitään uskontokasvatusta haluttu antaa lapsille. Mä haluan se itse sitten päättää.
Kyllä, kyllä. Samoin kuin kielen ja asuinpaikan ja oman nimensä. Mutta toisaalta kuitenkin, niin miten se jotenkin niin kuin määrittää, mikä on demokraatin ja Ylen ero? Et jos Ylen tehtävä on ikään kuin kertoa totuus, niin onko demokraatin tehtävä niin kuin kertoa vähän semmoinen punaisempi totuus tai vaaleanpunaisempi?
Mä ensinnäkin ajattelin niin, että jokaisellahan toimittajalla on aina oma agenda, mitä se omalla tavalla ajaa. Niin kuin sä äskenkin itse tuossa sanoit. Demokraatin tehtävä ensinnäkin se on SDP:n pääänen kannattaja. Se tarkoittaa sitä, että ne SDP:lle tärkeät teemat on käsittelyssä. Mutta ei se tarkoita sitä, että me kerromme SDP:n mielipiteen, vaan katsomme, että kun SDP on tätä mieltä suhteessa muihin puoluepolitiikkaan, niin mitä se tarkoittaa tälle kokonaisuudelle?
Miten se menee sitten, jos ajatellaan, että meillä on joskus ollut vähän tämmöisestä eräistä kirkollisista lehdistä keskustelua, että siellä on toimittajia, jotka niin kuin lyö kovempaa kirkkoa kuin kukaan muu. Mitä sä ajattelet, onko demokraatin tehtävä kaivaa kuraa esimerkiksi SDP:n kaapeista tai paljastaa sitä?
Joo, siinä mielessä kun kysymys on oman ideologian vastaisesta toiminnasta, niin ilman muuta. Et ihan samalla tavalla kuin mä en usko, että jos ajatellaan, että kotimaalehden tarkat ja oivaltavat toimittajat on niin kuin kaivannut kirkosta kuraa, niin ei ne ole kaivannut, että tämä kasteopetus oli vaan muuten perseestä. Vaan ne kaivaa niitä, että miten joku ihminen on toiminut vastoin sitä kirkon peruslinjaa. Samahan meilläkin on, että emme lähdetä tietenkään avoimeen konfliktiin niin kuin puolueen arvojen kanssa. Sehän on järjetöntä, se on meidän tehtävä. Mutta sitten, jos joku tai jotkut toimivat niin vastoin sitä, niin me uutisoidaan se tietenkin, koska me halutaan myös olla elävä kansaliike. Ja elävä kansaliike on aina sitä, että siellä on aina jännitteitä.
Miten sä näet oman tulevaisuutesi, jos kysytään näitä inhottavia kysymyksiä, niin 2019 on vaalit ja sä jäit muutamasta sadasta äänestä kiinni edellisellä kerralla, ja eikö se nyt on niin kuin itsestään selvää, että sä käyt hakemassa ne nyt sitten vai?
Niin, mä vaalien jälkeen, niin kuin mä sanoin, oli aika semmoinen niin kuin lamaantunut fiilis, jotenkin semmoinen olo, että tämä on niin kuin liian kova hinta sillä, että rahat menee ja työt menee ja muuta, että onko musta tähän, ja onko mä sitten persoonallinen liian herkkä. Mutta sitten kun aika on mennyt vähän, niin kyllä mä oon todennut, että mua jäisi harmittaa, jos mä kokeilisin toista kertaa. Että kyllä mä aion olla ollut vaalipiirissä, jos luoja suo, niin ehdolla vuonna 2019.
Mutta sä tiedät sen aika aikaisin.
Mä tiedän sen aikaisin, ja syy on myöskin se, että mulla oli aika iso kannattajajoukko ja iso tukiryhmä, ja ne on kärsimättömiä. Myöskin ne ajattelin, kun joku ihminen haluaa tehdä sun puolesta töitä, niin jos se itse niin kuin, et siinä kohtaa on niin kuin nöyrä ja on valmis niin kuin kuuntelemaan sitä tukea, niin sit on musta tyhmä. Että mä teen sen oikeastaan sen päätöksen ja sen sanomisen sen takia, että ne ihmiset saa niin kuin, on paljon tässä liikkeessä valtavasti, niin kuin monissa puolueissa, niin on valtavasti kenttäväkeä, joka ei koskaan saa mitään gloriaa, ne tekee valtavasti upeita työtä. Niin mä halusin olla tässä niin kuin mukana ja... Kyllä mä lähden.
No miten tämä pappeuspuoli? Miltä näyttää Mikko Salmen pappisura?
No silloin kun mä olin viime kesänä työttömänä, niin mä kyllä muistaakseni tein 15 toimitusta niin kuin 0 euron palkalla, koska mä oon hyvin kysytty pappi, vaikka mua ei niin kuin töihin huolittukaan. Se oli hyvin mielenkiintoista. Mä kysyin että seurakunnasta, että mä joku korvauksen, kun mä tein teille 4 toimitusta viime viikonloppuna, niin ei käynyt. Sanotaanko näin, että mun poliittinen vaihe on varmaan nyt käynnissä ja kirkko on mulle niin suunnattoman rakas, että mä kuitenkaan sitten niin kuin kovin kauas menen. Ja kyllä mä jotenkin takaraivossa mietin, että on se makeeta niin kuin joskus 5-5-osana palata Ylitornion kirkkoherraksi sinne katselemaan vaaromaisemia ja pyydystämään lohia.
Terveiset Ylitornioon. No hei, tämä on ollut erittäin kiinnostavaa ja hauskaa keskustelua. Oikeastaan kysyn vielä näin, että onko sulla niinku kokemusta siitä tai onko sulla tietämystä siitä, että miten nyt kun eduskuntapuolueessa ja itse asiassa eduskunnassa istuvista edustajistakin, niin siellä on siis useammissa puolueissa kuitenkin pappeja. Onko niinku poliittisilla papeilla joku oma Facebook-ryhmä, jossa te juonitte ja ymmärrätte ja hoidatte toinen toistenne sieluja?
En tiedä, mutta en usko, että on. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä nämä on hyvin eri tavalla yhteiskunnasta ja kirkosta ajattelevia ihmisiä. Et jos mä ajattelen lestadiolaistaustasta pappia, joka tulee Espoosta, niin en mä paljon niin kuin yhteistä hänen kanssa löydä. Samoin perussuomalaisten pappisehdokkaavaksi, sinänsä onkin hieno Kivelän Kimmo tuolta Itä-Suomesta, niin en. Mutta sen sijaan, kyllä meillä on yhteyttä sitten meidän demaripappi. Meillähän on emeritus piispa Ilkka Kantola, niin hän on mukana ja Jalovaaran Ville on vahvasti mukana, joka on siis teologi. Et siinä on semmoinen oma kytkös meillä.
Se on juuri näin. Hei, nyt meillä on viimeinen minuutti käynnissä ja mä esitän sulle tämmöisen paavi- tai profeetta-kysymyksen, koska sä oot tuommoinen niin kuin valtaa käyttävä kaveri, niin otetaan se paavi-vaihtoehto. Oletetaan, että meillä ei olisikaan Turun ja koko Suomen arkkipiispaa, vaan olisi Turun ja koko Suomen paavi, ja se olisi vielä niin kuin Mikko Salmi. Minkä yhden päätöksen Turun ja koko Suomen paavi Mikko Salmi kirkossamme tekisi?
Tuo oli hyvä kysymys, ja ex cathedra, niin jotenkin mä haluaisin, että Suomen kirkko luopuisi siitä ajatuksesta, että Jumalan palvelus on seurakuntatoiminnan keskus. Ja tilalle tulisi elävää seurakuntaa, joka ei jumiutu tähän Jumalan palvelukseen, jumalattoman raskaaseen kehittämiseen.
Mä ollaan kaikesta samanmielisiä, mutta tästä ei. Tähän on senkin takia hyvä lopettaa. Kiitoksia.
Olin juuri eilen siis Jumalan palvelu.
No niin, joo. Kiitos Demokraattilehden päätoimittaja pappi Mikko Salmi siitä, että tänne tulit. Voimia, valoa ja varjelusta viikonloppuun.
Ja samoin teemme.
Samoin siunausta pyhään kaikille kuulijoille.
Laaja Salo.